Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Eutanazija zbog svoje etičke složenosti i multidisciplinarne prirode odavno intrigira ljude i deli ih na pristalice i protivnike prava čoveka na smrt. Mnogobrojni argumenti za koje je teško reći da nisu opravdani idu u prilog prihvatanja eutanazije i isto je toliko valjanih razloga za neprihvatanje eutanazije. Da li eutanazija treba da bude ozakonjena u Srbiji? Zašto je samo u nekoliko zemalja Evrope moguća aktivna eutanazija? Da li se u Srbiji odavno sprovodi pasivna eutanazija samo pod drugim imenom? U čemu je osnovni spor lekarske i pravničke struke kada je reč o takozvanom ubistvu iz milosrđa? Da li je tačno da bolesnici iz Srbije idu u Švajcarsku da bi se nad njima izvršila eutanazija, jer u Srbiji to zakon zabranjuje i kakvo rešenje je ponuđeno u prednacrtu građanskog zakonika koji je na javnoj raspravi? Danas pitamo doktora Paju Momčilova, bivšeg predsjednika etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva, čak u dva mandata, zatim doktorku Natašu Milićević, subspecijalistu palijativne medicine i doktorku medicinskog prava Hajriju Mujović-Zornić. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala što ste došli.
Dobar dan.
Evo, ja sam čula pre dva dana od ljudi koji se bave ovom temom, koji rade na zakonu, da je javna rasprava produžena za još pola godine. Znate to? Evo, mi smo baš sad u tom novom terminu govorimo o tome, dakle nije do 1. jula, nego do kraja godine. Zašto je ovo ostalo nešto mnogo nejasnih stvari, nedefinisanih, jer su ljudi nezadovoljni rešenjima? Hoćete vi, Hajrija?
Pa evo, mogu početi. Hvala na reči. Mislim...
Pričajte.
Što se tiče same... Što se tiče same javne rasprave u vezi nacrta kodeksa, mislim da smo kao pripadnici pravničke struke itekako pozvani da kažem da pričamo o tome, zato što je reč o jako velikom aktu kodifikaciji koja je urađena sa jako velikim brojem odredaba i naravno da svaka od ponuđenih rešenja traži jednu studiozniju, da kažem tako, analizu i javnu raspravu. Mi smo bili učesnici jednog okruglog stola koji je bio priređen od strane Lekarske komore Srbije, gde su bili kompetentni stručnjaci za ovu oblast i ja sam vrlo bila počastvovana time da sam bila pozvana ispred Instituta društvenih nauka, Centar za pravno istraživanje, što mi radimo, znači godinama na projektima iz medicinskog prava, a isto tako kao doktor medicinskog prava i potpredsednik asocijacije pravnika SUPRAM, znači udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije. Znači, aktivni smo uključeni u tome. Poznato nam je da je izašao i neki zajednički stav Lekarske komore i Srpskog lekarskog društva vezano za to. Međutim, mislimo da se u raspravi nije daleko odmaklo, da su problemi poprilični, da su nesvatanja isto tako postoje. Znači, moj utisak je da nisu toliko približena mišljenja i stavovi. Mislim, vezano za ovaj institut, mi kažemo to je pravni institut, jer pre svega kada je reč o kodifikaciji i donošenju nekog pravnog propisa, treba imati u vidu uopšte pravni poredak jedne zemlje, onda koja je uloga prava, zašto se pravo upliče, da kažem tu, nije to samo više pitanje etike, nego pre svega pravo pravne jedne regulative i uređenja nekih instituta, odnosno domena dopuštenosti nekog postupanja, da li ono potpada pod krivične sankcije, u kojoj meri je ono dopušteno, kako će se konotirati u domenu ljudskih prava, znači građanskog prava, i to je ono što bih htela da isto skrenem pažnju, izvinjavam se ako sam malo možda opširna, zato što prvi put se sa aspekta građanske kodifikacije razmatra pitanje eutanazije. Znači, to nije više isključivo samo pitanje krivično-pravne sankcije. Znači, to čak jedno s drugim i ne mora imati veze, znate, i to je meni sa aspekta medicinskog prava isto jako pozitivno i dobro da smo mi došli na tu temu i da smo prevazišli, da kažem tako, jedne stereotipe i, mislim, poimanja neka koje su već klasične ili prevaziđena, jer u svetu je sada u vodećim zemljama, kao što ste vi naglasili u uvodu, znači, aktualno to pitanje aktivne eutanazije, a mi nekako o toj eutanaziji nismo ništa pričali, držali smo se te terminologije da je to zabranjeno i da je to jedna tabu tema, da o tome nećemo da govorimo, da je to kontra Hipokratovoj zakletvi, kontra svim uzusima i svim regulama u medicini i u pravu. Ja hoću da skrenem pažnju da sa pravnog aspekta i sa aspekta evolucije prava pacijenata i uopšte pravne problematike u toj sferi, da to nije tako više, da tu se dosta stvari promeni.
Dobro. Profesor Mončilo?
Pa, evo, ja bih prvo želeo tako da pozdravim sve vaše slušalce, a da se nadovežem samo na vaš uvodni deo i na ovo što je gospođa Mujović rekla. Vidite, kad je većina lekara u pitanju, znači nismo ni mi svi apsolutno jedinstveni u pogledu primjene eutanazije, onda prevladava stav da eutanaziju ne treba zakonski dozvoliti. Vidite, mi lekari baziramo svoje umeće i svoj rad u korist društvene zajednice i pojedinca, pacijenta kome smo posvećeni, na tri ozbiljne pretpostavke. Prva je profesionalnost, ona uključuje praćenje naučnih dostignuća i primjenu dobre prakse. S druge strane, mi ne možemo svoj rad da odelimo bez etičkih principa i mi moramo da sledimo i etičke principe. Ne samo etičke principe Hipokratove zakletve, mi kad pričamo o etičkim principima koje savremena medicina uzima danas u obzir, ona i tekako uvažava i religijsku etiku, a isto mora da vodi računa i o sekularnoj etici, gde presudnu reč imaju filozofija i druge društvene nauke. No, zašto smo mi protiv eutanazije? Pa vidite, kao što ste vi rekli, u samo 9 zemalja sveta, od 190 i nešto koliko ih postoji, je uzelo, dozvolilo neki vid primjene eutanazije. S tim, jer tako, imamo i 5 država, koliko ja sad znam po najnovim podacima, u Sjedinjenim Američkim Državama je također se odlučilo na primjenu ove mere. To je kontroverzno pitanje. I ako mi pričamo sad sa stanovišta lekara, nama je potpuno jasno. Mi smo posvećeni životu i održavanju života. Mi smo učeni u svojim, je tako, edukacijama, primarnoj, sekundarnoj, pa i tercijernoj, da služimo životu, a ne smrti. Smrt je nešto što je suprotno od života. To neki koji su proponenti pa kažu da je i smrt deo života, nije, deo je umiranje, i mi se apsolutno ne možemo, znači, sa tim argumentom složiti. Ja mogu da navedem čitav niz razloga koji govore protiv primjene eutanazije, ali da bi bio potpuno jasan, mi lekari moramo služiti dijagnostici, preventivi i, jel tako, lečenju bolesti, borbi protiv patnje. Evo, imamo jednu sagovornicu koja ovde, jel tako, ćete kako moći mnogo toga da nam kaže, a kontrargument primjeni eutanazije je upravo i palijativna medicina, koja je savremena grana medicine, koja je i tekako je napravila iskorake, i čitava medicina i tehnološki razvoj svakim danom čine dodatne iskorake. Mi danas već imamo da su ljudske granice premašene, normalne, biološke. vidite šta se događa u sportu, samo gledajte kako padaju svjetski rekordi, upravo zahvaljujući novim metodama i primjene novih lekova, primjene novih metoda, i onda mi treba da budemo okrenuti toj strani naše djelatnosti. Ako bi društvo prešilo i pristalo, hajde, da većina odluči da se prihvati eutanazija, pa onda trebalo bi naći neku drugu djelatnost koja bi se time bavila. Jer, da vas podsjetim samo nešto, mi Srbiju, ako gledamo danas, a moramo gledati realnu situaciju, neko bi ko je ciničan mogao da kaže da je Srbija zemlja smrti, mi nestajemo biološki. Evo, vi ste imali podatak od pre dva dana, danas je 38.000 prošle godine, 2015.
Ali dobro, to svakako, profesor Momčilo, nije argument u ovoj priči da je Srbija zemlja
to
smrti, jer se ne rađemo.
To jeste argument, sistem vrednosti. Koji sistem vrednosti društvo uzima? Da li je vama sistem vrednosti život ili je vama smrt nešto što je životna vrednost? To je itekako važno pitanje. Samo neću ja ulaziti u njega, to je filozofsko pitanje. A ono što ću, ja ću vas samo podsjetiti, kad je eutanazija prvi put pomenuta da bude medicinsko sredstvo i tretman? Gde? U Nemačkoj. 1920. godine objavljena je prva kontroverzna knjiga "Dozvoljeno je uništiti život ukoliko nije dostojan življenja" od jednog pravnika i od jednog lekara. Šta je konsekvenca bilo? Konsekvenca je primjena eutanazije u nacističkim institucijama, gde su deca maloumna odvođena u lepe zamkove i eutanazirana. I šta je epilog? Epilog je Nirnberški proces.
Mi danas govorimo u potpuno drugom, znači socijalnom, ekonomskom, bilo zdravstvenom, medicinskom kontekstu, tako da vi to dobro znate, tako? Znači, potpuno je promijenjeno vreme u kojem je govorno, promijenjen je čovek, promijenjeno je pravo, promijenjeno je sve. Dakle, ajte da govorimo danas iz ugla u kome živimo i u kome se problem tretira. Nataša, vi ste najbliži od ovih ljudi, stručnjaka ovde, ljudima koji pate.
To je činjenica da ja već godinama svojom voljom radim uglavnom sa pacijentima koji zaista imaju velike patnje na kraju života. I ono što bi sada htjela ovde da kažem, naravno prvo da pozdravim i ja naše slušalce, što bi htjela da kažem, to je profesor Momčilović na neki način to dotakao, pre svega da pojasnim otkud koji su koreni eutanazije. Znači, koreni eutanazije i koreni palijativnog zbrinjavanja su potpuno jedni, isti. To je borba protiv moći savremene medicine. Jer mi znamo da savremena medicina sada može jako dugo da održava čoveka u životu, a da taj život zapravo je nekoristan, jer to može biti čovek bez svesti mesec, pa nekada i godinama. Znači, i jedno i drugo, s tim što su neke zemlje kao što je Holandija i Belgija, dominantno protestantske zemlje, prihvatile eutanaziju i pre nego što je ona bila legalizovana u njihovim zemljama, prihvatile eutanaziju kao rešenje da se okonča nečiji život ukoliko postoji patnja. Sa druge strane, posebno Velika Britanija, onda zatim i veliki broj zemalja svuda u svetu je prihvatio palijativno zbrinjavanje kao rešenje za postojeću patnju. Ono što bih ja voljela nekako da, pošto već smo ovde dotakli neke termine iz kojima se ja stalno prosto sporim sa pravnicima, ja znam da pravnici imaju drugu terminologiju, to je uopšte pitanje šta jeste, šta nije eutanazija. Znači, organizacija koju ja pripadam, to je Evropska asocijacija za palijativno zbrinjavanje, još davnih godina, 94. njen etički odbor je definisao, znači, da je eutanazija namerna intervencija lekara, najčešće primjenom leka, preduzeta sa namerom da okonča pacijentu život u cilju oslobađanja od patnji, a na pacijentov dobrovoljan i kompetentan zahtev. Molim vas, samo je to eutanazija. Mi ovde mnogo stvari brkamo. Ja sam neki dan imala priliku da čujem pitanju ovog goveda, sada nesrećna što su bolesna, kaže eutanazirano ne znam koliko goveda. Pa to mora da bude na nečiji zavid. Nisu oni eutanazirani, oni su ubijeni, uspavani, možemo neki drugi termin da potrebujemo. Ali eutanazija jeste, znači samo mora da postoji zahtev od strane pacijenta. To je jedno. Druga stvar gde opet pričamo, to je brkamo pojam medicinski asistiranog samoubistva eutanazije. Ovo što je profesor rekao da ne znam koliko zemalja dozvoljeno, to je zapravo medicinski asistirano samoubistvo. Eutanazija je samo u tri zemlje na svetu legalizovana. Belgija, Holandija i Luksemburg. a medicinski asistirano samoubistvo je dozvoljeno u Letoniji, u pet država Sjedinjenih Američkih Država, u Švajcarskoj i legalizovano je prošle godine u julu u Kanadi. Znači, to je medicinski. Šta to znači? To znači da će lekar, ako pričamo o medicinskim, postoji i nemedicinsko, samo asistirano samoubistvo, dostaviti lek čoveku i ostaviti mu da on uzme ako proceni da više ne može da izdrži. E, to je nešto drugo. To je znači sada medicinski asistirano samoubistvo. I treću stvar koju bih htela, i tu onda ću da završim u ovom momentu, da raščistimo stalno, to je to pitanje dobrovoljne i nedobrovoljne eutanazije. Ista ova organizacija koju sam pomenula rekla da se više ne, znači samo je ova definicija eutanazije, a termini kao što su aktivna, pasivna, dobrovoljna, nedobrovoljna, ne treba koristiti. Aktivna je uvek, znači sledi akcija, znači lekara, da prekrati život. Ono što se kod nas naziva pasivna eutanazija, to je zapravo puštanje bolesti da ide svojim tokom. I to je nešto što je potpuno legitimno svuda u svetu, znači da uskratite ili prekinete lečenje koje ili pacijent ne želi, ili koje nije svrsishodno, ili što je još gore, koje može da donese dodatna opterećenja i štetu pacijentu. Dobrovoljna eutanazija mora uvek biti dobrovoljna, on treba da kaže, a molim vas, nedobrovoljna ne postoji, to je ubistvo. To nema veze sa eutanazijom. Znači, to je nešto što se mi sporimo stalno sa pravnicima, pitanje pasivne eutanazije. Ono što oni nazivaju pasivnom eutanazijom, to je u stvari potreba za kvalitetom života i za svrsishodnosti tog života. To nije eutanazija. Eutanazija je, znači, intervencija namerna da se prekrati nečiji život, a zbog patnje.
Da vas ne bi požurivala, pošto moramo da čujemo muziku i reklame, da. Posle toga vi ćete nam pojasniti iz vašeg ugla gledanja to razliku o kojoj sada doktorka Milićević priča i koja, kako ona kaže, nije adekvatno terminološki nekako uvedena u ovu priču.
On my soul. Eko. Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS. Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735. Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, Vaš PGP, RTS.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Jako žustra diskusija se vodi u studiju. Inače, ta atmosfera je prisutna, koliko znam, i tokom mojih pola godine javne rasprave. Dakle, očigledno je sporno pitanje između toga šta je aktivna, šta je pasivna, odnosno, kako vi tvrdite da se u Srbiji sprovodi pasivna eutanazija, samo se tako ne zove, sa čim se jako ne slaže doktorka Milićević. Pa sad vi recite, pošto je ona rekla, vjerojatno će vam se kasnije ponovo.
Da, ja bih htjela pre svega da naglasim da nije ovo jedina oblast medicinske prakse gde se terminologije ne slažu, znate. Mislim, kad bi to bila samo jedna jedina oblast, to bi jako bilo lepo. Međutim, i u drugim oblastima mi postoje nepodudarni termini. Pravna, da kažem tako, problematika je vrlo specifična. To je jezik prava koji ne mora biti, pre svega medicinski termini treba da budu prisutni u medicinskim protokolima, vodičima i dobre prakse i tako dalje. Međutim, zakon ne može prihvatiti u potpunosti tu terminologiju. Zbog toga mi gledamo uporedno pravne primere i standarde u svetu koji su se razvili u toj oblasti i zato insistiramo da mi se budemo kompatibilni, da budemo, da kažem tako, u pravcu u kojim idu ti standardi. I sad smo došli do toga da, kažem vam, nekoliko vodećih zemalja diskutuju o problematici eutanazije. Mislim, danas u suštini, evo ja sam imala neke izvode iz nemačkog Bundestaga gde je on vodio raspravu skoro o tome. Znači, nema zemlje kod koje to nije na dnevnom redu, da kažem tako. Međutim, te zemlje se uglavnom bave aktivnom eutanazijom. Znači, oni su neke pitanje i to bi trebalo objasniti da probleme eutanazije nije tamo nastao preko noći, nego to je jedan institut pravni koji je, znači, iz oblasti krivičnog prava ušao u građansko pravo i u ljudska prava, vezao se tu. I znači, on je išao nekom evolucijom i došao se do tog stepena. Mi ne tvrdimo kao pravni stručnjaci da to mora biti kod nas oblik aktivne eutanazije. Čak mislimo da mi kao društvena zajednica nismo spremni na to, niti kao zdravstveni sistem. Mi to ne bi bila naša preporuka. Ali uopšte ulaženje i otvaranje te diskusije mi vidimo kao pozitivan jedan pomak i smatramo da ne trebamo da imamo neku zadršku u odnosu na to i da budemo van tih svetskih tokova. Razumete, ne trebamo mi ni nešto nekritički da prihvatamo, niti da pripisujemo tuđe propise. Ali treba da imamo jedan taj uvid u čitav razvoj tog instituta i zašto se razlikuje ta terminologija. Naime, u pravničkim kategorijama vrlo se razlikuju aktivne radnje i pasivne radnje. To je, vi znate da nekada u nekom krivičnom delu ili eventualno u nekom deliktu, u nekoj protivpravnoj radnji, da umišljaj može da igra vrlo bitnu ulogu. Znači, aktivno ulaženje u telo pacijenta, to se zna šta je, to je aktivno. A pasivno, ako vi dopuštate nešto, vi ne preduzimate, vi ste pasivni, vi poštujete volju pacijenta koji ne želi da bude lečen, koji ne želi da možda prima čak i lekove za bolove ili ne želi da bude prikopčan na aparatu ili tako dalje. Postoji čitav niz tih mera, to je, koje mogu da se izlistaju, koje ulaze u sferu pasivne eutanazije. Znači, to je pasivna eutanazija, znači aktivna bi bila aktivan lekarski zahvat u telo pacijenta koji uzrokuje smrt. Mislim, mi nismo za to stvarno trenutno, ali eto, vidite da ima zemalja koji recimo i to tolerišu u tom smislu da je to postalo deo medicinske prakse. Naravno da je to vrlo zahtevna praksa i ja je ne bi u ovom momentu percipirala uopšte u odnosu na uslove u Srbiji. Međutim, ono što je pasivna eutanazija, znači svesno dopuštenje da pacijent umre, znači prirodnim tokom bolesti bez medicinske intervencije, znači odsustvo medicinske, znači nepreduzimanje mera i obustava započetih mera. Vi znate da u osnovnim pravima pacijenata je pravo na informisani pristanak, znači pristanak pacijenta, naravno pod uslovom da je očuvana volja, to nećemo da ulazimo, znači govorimo o slučajevima gde su umirući pacijenti, ali sposobni da donesu svoju odluku. Isto tako i zakonski zastupnici tih pacijenata u odnosu na ona koje su recimo u nekom stanju gde ne mogu da odlučuju.
Čekajte, karijer, vi hoćete da kažete da svi lekari koji rade u palijativnoj medicini su zapravo ljudi koji non stop izvršavaju ništa drugo nego
da,
eutanaziju.
Oblik pasivne eutanazije. Jedan oblik pasivne eutanazije.
Možete to nazvati nekako drugačije, zato što ljudi
ne, pa
koji
može,
rade,
znate
koji
šta?
Upravo brinu o umirućim pacijentima, koji se porodice sve više...
Pa je to nazi isto jedna vrsta brige o tim pacijentima i to je isto jedna vrsta humanog pristupa tim pacijentima.
Razumite, ali jeste delovanje, ali vi sad još dovodite u pitanje nedelovanja lekara, a samim tim izvršava pasivnu eutanaziju. Dakle,
pa poznato je da lekovi koji su umirujući u odnosu na bolove, da oni imaju svoj dvostruki efekt.
Pa to uopšte nije poznato.
Tako da, pa jeste, ja mislim
ne,
to.
Pa čekajte,
pa sve ima dvostruki.
Ali znate šta, niko ne spori. Gledajte, ja želim samo da skrenem pažnju da i u tim zemljama postoje oblici palijativnog lečenja. To uopšte nisu konfrontirane teme i niko ne spori da treba razvijati jedno i drugo. Ali treba, znači, uvažiti i onu situaciju gde jednostavno pacijentova volja je da ne želi palijativno da se zbrinjava i vi možete, pojavit će se i takvi pacijenti. Ne možete vi sad to apstrahovati i reći sad taj čovjek ne postoji. Znači, postoje isto tako teški oblici novorođenčadi sa anomalijama, ne možete sad njih palijativno zbrinjavati kad oni evidentno da nemaju.
Čekajte, po tome što vi govorite, možete, vaša struka možda se zove potpuno, znači, subspecijalista pasivne eutanazije. To bi tako moglo da i to zvuči jako neopredeljujući, ali pretpostavljam da se nikada ne biste opredelili za takvu subspecijalizaciju da ste znali da ćete potpasti pod ove kriterije.
Pa dobro, ja ne ulazim u to kako će medicinska profesija da napravi tu podelu. Znate, ja vam govorim sa pravnog aspekta kako je to i šta je u svetu dopušteno, šta je nedopušteno, gde su granice dopuštenosti, gde su nedopuštenosti, kakvi su standardi. Standardi su takvi. Da li mi hoćemo kao društvo da budemo deo tih standarda? Ja se bojim da će populacija pacijenata izvršiti pritisak da će možda otići do suda u Strasburu ako se ovako nastavi da se oglušujemo o te njihove zahteve. Znate, to su zahtevi pacijenata koji su umirući, zahtevi porodica koji gledaju možda danima i godinama.
Ali sad se vraćamo na aktivnu eutanaziju.
Da, ne, ja ne govorim o aktivnoj. Ja sam se ogradila u početku od aktivne eutanazije, govorim o pasivnoj eutanaziji, oblicima pasivne. Ja sam već skrenula pažnju šta bi to bilo. Znači, nepružanje podrške, isključivanje respiratora, obustavljanje lekova, obustavljanje infuzije, hrane, vode, dehidratacije, odsustvo reanimacije, davanje većih doza morfijuma da bi se kontrolisala bol, bez obzira što to smanjuje disanje, onda kandidati terminalno bolesni koji pate, smrt je izvesna, lica bez svesti, koma, trajno vegetativno stanje.
Samo malo vam kažem nešto, Hajrija, kao da pravnička struka hoće da zarati za uvek sa lekarskom strukom i nikada se na taj način...
Mi molimo samo da se razume ono što se dešava.
Pa
evo, ja moram stvarno da se uključim, ja ovde sve vreme skačem po ovoj stolici, jer se tu veliki problemi zaista uvlače na mala vrata u ovo društvo. Prvi osnovni problem je cela jedna kategorija, znači lekara, ošte struka jedna bi na taj način bila etiketirana kao struka koja sprovodi pasivno, nek se zove eutanazije. Niko od nas to neće prihvatiti. To odmah da se razumemo. Druga stvar koju bi ja htela da postavim vama pitanje, da li bi vi rekli da je odustanjanje od neke hiruške intervencije, zato što je procenjeno da ta, evo imamo hirurga ovde, da ta hiruška intervencija nosi veće štete nego koristi, da li bi to takođe nazvali pasivnom eutanazijom?
Pa ne.
Pa molim vas, to je isto, to je isto, ne možete vi tako samo napraviti listu nekih stanja i situacija koje ste sa svojim kolegama pravnicima videli šta se radi u drugoj zemlji, to uopšte nije isto. Druga stvar, opet moram treća stvar sada već, da se vratim na ovu javnu raspravu. Meni je jako drago što je ona produžena. Prvo, ne znam kako je došlo do toga i došlo do cele te priče, a da prethodno nije široko konsultovana medicinska struka. Ja sad čujem i na onom sastanku sam takođe bila da su Komora i Srpsko lekarsko društvo učestvovali u tome, ali molim vas samo sa svojim, par svojih izabranika. Mi znamo, kao što je profesor rekao, da i među nama lekarima ovo ima lekara koji jesu za jednu proceduru, kao što je eutanazija, oni koji nisu iz različitih razloga i iskustava. Ali medicinska struka, ja sam sigurna da niko od mojih kolega koji bi trebalo da radi, to je čitava služba ljudi u kućnom lečenju, po jedinicama za palijativno zbrinjavanje, po bolnicama koji rade neke od tih momenata, elemenata gde se čak traži, molim vas, da bude što više morfine i drugih lekova protiv bolova ili nehumano pustiti nekog da pati. Ja sam sigurna da ta kategorija ljudi, da je bila pitana uopšte ovoj raspravi, da bi skočila listom, jer ovo se stvarno ne može tolerisati, da sve ovo što ste napisali se podvede pod pasivnom eutanazijom. Ja vam opet kažem, ovo što vi čitate i što pričate, to su neki stari termini, odavno se u medicinskoj struci pasivna eutanazija apsolutno ne pominje. To je volja pacijenta, čak svet insistira na volji pacijenta, da kaže ja hoću ili ja neću da se lečim, ja neću respirator. Kad je neko ima tešku bolest za koju se može, molim vas, samo malo, to se zove drugšije, nije to pasivna eutanazija, molim vas, to je uskraćivanje ili prekidanje nekorisnog lečenja. To nije pasivna eutanazija. Aktivna i pasivna ne postoji. Postoji eutanazija, a to je ovo. I to je ono što sam, zato sam ja insistirala na početku da terminološki nismo dobro krenuli. Pravnici se toliko drže toga, ja ne znam zašto, ja bih voljela da se zaista napravi jedan pravi okrugli sto, ali pravi, gde bi ljudi iz prakse, ne njihovi predstavnici, dva ili tri predstavnika koji su možda za to, jer ja se sećam na onom okruglom stolu da u suštini ono što su govorile predstavnice Srpskog lekarskog društva, to je u stvari bila borba za legalizaciju palijativnog zbrinjavanja. Pa to je svuda ne legalizovano, nego poželjno. Svetska zdravstvena organizacija među svoje prioritete kada su maligne bolesti u pitanju, znači stavlja prevenciju, rano otkrivanje, lečenje i palijativno zbrinjavanje
onkološki.
Pa spori, ne, ovim što ste nabrali sporite. Hajrija, apsolutno sporite, ja ne znam koliko vi ne možete da razumete šta ste rekli. Ne. Vi ste jednu vrlo opasnu stvar rekli na koju će medicinska struka i tekako imati mnogo negodovanja i nikad se neće
složiti. Ne, ja želim samo da skrenem pažnju.
A osim toga, izvinite, samo još ovo da kažemo, osim toga, prvo nije se po pitanju terminologije pitala, a onda od nas očekuje, znači to ono što je profesor malo pre rekao, ko će biti taj dželat. Od nas kao lekara očekujete da se to sprovodi ili ne sprovodi, bez obzira da li aktivno i pasivno, a niko nas nije pitao. Molim vas, ja odmah sutra odustajem od moje medicinske prakse, ako će se to nazvati, makar i pasivno.
Ja mislim da je u interesu lekara da se nešto definiše kao dopušteno.
Ne, molim vas.
I onda su tu pravila igre poznata. Ne ovako, mi sad imamo jednu situaciju da to nije uređeno i mislim da to mrč sa dve oštrice gde može da bude nepoznanica, da može neko recimo da skine neko sa aparata, pa da se postavi pitanje da zašto je to urađeno, ali ovim ovako uređenjem. A druga stvar, htela sam skrenem pažnju, da ono što mi gledamo, to je uporedno pravni uzor i kako se to kretalo. I to sam baš htela da skrenem pažnju i u zakonima uporednim, znači zakon Francuske, kodeks Švajcarske, znači zemlje koje su ozakonile sada aktivnu eutanaziju, imali su oblike pasivne i aktivne eutanazije. Evo, to je ta odredba. Da, da, gledajte, pa dobro, tri. Praksa koja na
ne,
to
nemojte, molim,
liči.
Niko nije ali, dobro. Ovaj, samo tri zemlje u svetu.
Ja da vam kažem, oblici pasivne aktivne eutanazije su svuda bili prisutni. Znači, to nije nešto što je nepoznanica i mi zato se upravljamo tim putem. I to su nama kriterijumi. Mi to gledamo.
Ali problem, izvolite.
Pa evo, ja sam da. Ovde sad nemi posmatrač ove dužne rasprave. I s jedne strane mi je drago, jer vidite, kad se dva vrhunska stručnjaka, jedan pravnik, znači on je zadužen za donošenje zakona, i s druge strane neko ko je lekar po vokaciji, jel tako, i ne mogu zasložiti. Vidite koliko je to kontroverzno pitanje odmah. Već vam je to jasno. Znači, ono što smo počeli emisiju sa tim, vrlo je tu teško decidne odgovore davati. Vi ste mene optužili da ja idem u prošlost. Ne. Ja se kao u prošlosti i u današnji sutra ću se držati Sartrove maksime. Kad biram između života i smrti, opredeljujem se za život. I to je tačka. To je maksima moja i ja se toga pridržavam. A to nije prošlost.
Bez obzira što
je
život patnja, tragedija, stradanje.
E sad, to je, pazite, opet vi sad idete na nešto što je
pa ne možemo život
socioekonomski, socijalni problem i što je filozofski problem. Da, samo da vam kažem, vi imate masu vernika u Srbiji, jer se slažete sa mnom.
Da.
Da imate masu vernika. Pogledajte šta crkva kaže o patnji. Da je to način pročišćenja i da je to način postizanja zagrobnog života i tako dalje i tako dalje. Znači, samo taj segment, da vam kažem, moramo uvažavati sve građane
Srbije.
Imamo
i masu ljudi koji nisu vernici, ili tako?
Naravno, ali ja vam kažem, mi imamo masu, mi, pazite, kad pravnik donosi kodifikaciju, on mora da donosi kodifikaciju koja je za većinu prihvatljiva, tako, i sve elemente da uzme obzir. Pošto ste me optužili za vraćanje u prošlost, reči, ja ću vam samo kazati šta je u Holandiji danas. Danas 13.000 u Holandiji se egzekucija izvrši takvih pod firmom eutanazije. Na 32 slučaje jedan ode od umrlih je eutanaziran. Stvar je u Holandiji, kažu, izmakla kontroli. Zašto? Šta se dogodilo? Dogodilo se to da su oni 2014. 22 duševnih bolesnika egzekutirali. Oni sad psihijatrijske bolesnike gde nemate volje, a tamo je aktivna, pa oni sad njih lišavaju života. To je klizav teren. Jedan od argumenata kad pričamo o
evo tu
protiv,
se slažemo svi.
Je, pazite, da. Je protiv. Sad ću ja da se malo da vas podsjetim šta je u Belgiji slučaj Laure od pre godinu dana. 24 godine zbog depresije su je dozvolili eutanaziju. Zato što je depresivna. E, to su rezultati realni. Od toga mi treba da pođemo. I samo da vam kažem...
Čekajte, ta devojka, ja znam o čemu pričate, je bila seksualno zlostavljena i mi možemo samo da pretpostavimo kakve dramatične momente u svojoj duši, u svojoj svesti je ta devojka nosila kada se mlada i lepa odlučila na tako nešto.
Šta dakle, sad znači? Sve koje su bile seksualno zlostavljane, silovane, ja znam celu njenu istoriju dobro, ja sam taj slučaj proučavao.
To nepodnošljivo, shvatite, ne može da živi sa tom pomišlju, ne može da pati toliko, pa da, nema snage za to, emotivne, kako god hoćete.
Da, ali da vam nešto ja kažem, tu je onda zajednica zakazala, okolina, društvo
ali
i porodica.
Ali mi sad imamo konkretnu situaciju.
Pa konkretna situacija,
upravo neizdrživu patnju, doktore. Jeste. Ja vas pozivam kao doktora na neizdrživu patnju pacijenta.
Jel se vi, kad ste već nju spomenuli, ajde idemo do kraja. Jel vi znate u kakvom je ona porodici živjela? Razvedenih roditelja. Ona je, znate ko je nju gajio? Potakli ste temu, mislim, ja
biste
ne pričam
pomenuli,
na tome.
Vi ste pomenuli, ja sam pazite, samo nastavila.
E sad da vam kažem dalje. Baba i deda su je odgajali. Ona gaji simpatije prema njima, ali osjeća se od početka suvišnom u ovom svetu. Tu je zakazala prvo porodica, pa onda društvo, a druge su mere koje su efikasnije da se to spreči nego primjena eutanazije.
Ali mi govorimo da vam kažem nešto, da. Neko će proživjeti život sa svim tim problemima sa kojima se ona suočila, možda netaknut i ostvariti srećnu porodicu i srećan život na kraju, ali ona nema taj kapacitet. Mi govorimo o ljudima koji nemaju te kapacitete, koji vape za pomoć upravo od lekara, nemaju od koga.
I nikako ne treba sprovesti eutanaziju kod tih ljudi, nego pokušati svim mogućim medicinskim, psihološkim i drugim sredstvima da se ti ljudi uvedu u redovan život ukoliko je moguće. Ali samo sam još nešto htela da kažem, pošto je Hajrija malo prepomenula sud za ljudska prava u Strasburu i mi se svi sećamo slučaj Diane Pratt, to je bila pacijentkinja, engleskinja koja se povlačila nekoliko godina po raznim sudovima. Ona je bolovala od neizlečive neurološke bolesti i bilo je zaista teško, više nije mogla ništa, samo je mogla znači da pomera očne kapke i tako dalje, i ona je tražila dozvolu, odnosno njen suprug je tražio dozvolu od engleskog suda da joj da lek da je skrati te muke. Engleski sud je to odbio, oni su otišli u Strasbur, znači to je bilo u našim novinama, u Politici. Oni su otišli znači u Strasbur i Strasbur je odbio i rekao ne, mi nismo zato za to kompetentni. Ne, molim vas, rekli su mi nismo, i ona se vratila u Englesku i posle mjesec dana je prirodno minula. Znači, nije to baš tako. Druga priča, svi se nešto pozivaju na Švajcarsku i na tu kliniku koja postoji 41. godine. Molim vas, tu se radi o medicinski asistiranom samoubistvu, znači ni tu se ne radi o eutanaziji, nego medicinski asistirano samoubistvo, i to važi isključivo za švajcarske državljane. Tu se malo sada priča, idu ljudi u Švajcarsku, ma to nije tačno. 100 do 120 ljudi na taj način izgubi život u Švajcarskoj godišnje, ali je to samo za švajcarske države.
Ja sam hoću još dve, ako mi dozvolite da kažem stvari. Pazite, vi imate sad u tim zemljama gdje je dozvoljena eutanazija. 2005. godine je utvrđeno u Holandiji 22 slučaja ilegalne eutanazije. I pored toga što je dozvoljeno, vi imate da se dogodilo i to. I šta se dogodilo? Ko su stradali? 22 djece. I to, aj sad da pomirim ova dva stava ako mogu. Pasivna, aktivna eutanazija. Etički kodeks, etički kodeks FIGO-a, znači to je udruženje ginekologa sveta, kaže da novorođenčad sa velikim anomalijama, inkompatibilnim sa životom, ne treba dozvoliti aktivnu eutanaziju. A dozvoljena je pasivna. A šta to znači? Nemoj respirator im dati, nemoj im dati ishranu preko tubusa, tako, nemoj im dati lekove, antibiotike, ali si dužan da im posvetiš higijenu, da im hraniš oralno,
humano, da
ljubav im pružiš i empatiju.
Opet znači, se vraćamo na to, sa čime
sad, da završimo
se neće složiti.
Naravno.
Završit ćemo, pa ali samo dočemo još jednu muziku, pa ćemo se vratiti profesorom Čilu upravo vama i jednoj vrlo zanimljivoj tezi koju ste rekli u prethodnom delu emisije.
There are places I'll remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before, I know I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them in my life. I love you more. In my life, I love you more.
Privodimo kraj emisije Računa i prečutano, pričamo o predlogu nacrta zakona o eutanaziji koji je na javnoj raspravi. Profesor Pajamon Čilov je hteo još na početku nešto da kaže, ali to je evo ako ostalo za kraj. Ja sam pročitala negde neke vaše komentare, niste stigli da ih dostavite. Vi ste ih dostavili Vladi Srbije, ali niste na okruglim stolima pričali o tome. Jer kad pričamo o eutanaziji, govorimo o dostojanstvu i pravu čoveka na dostojanstvenu smrt i umiranje. I vi negde kažete u svojoj kritici da zapravo oni koji to definišu tako i na osnovu toga traže pravo i hoće da uvede eutanaziju u bilo kom obliku, zapravo ne razumeju odakle potiče, šta je izvorište čovekovog dostojanstva. Pa nam recite šta mislite stvarno.
Pa znate šta, to je opet filozofsko pitanje i to je jedno društveno-sociološko pitanje i odgovori su dati od strane naše stručne javnosti. Ja bih samo uputio na radove koje je finansiralo i naše ministarstvo zdravlja, gde je Miloš Marjanović, profesor sa pravnog fakulteta, dao rad, jel tako, on je rekao o dostojanstvu i bioetici i lepo je rekao, da li je ljudsko dostojanstvo nešto što može da se procenjuje s moje i s vaše tačke gledišta, da li postoji ili ne postoji kod nekoga, ili je to nešto što je inherentno ljudskom biću koje je, je tako, smešteno u društveni milje u kome se nalazi. Znači, ako ćemo mi sad da kažemo da postoji manje vredan život, znači ako je neko bolestan ili ovakav i onakav, mi i tekako grešimo, jer mi uzimamo u obzir, ljudsko dostojanstvo ima taj inherentni deo, znači svaki život je vredan življenja, jel tako, i ima onaj pokretni deo, to je taj etički deo gde ćemo se mi, vi i ja, evo smo se raspravljali, jel tako, šta je vredno, a šta nije vredno, koji je promenljiv. E, znači, ako od toga pođemo, sva sreća, kod nas do sada pravnici su zadržavali taj stav da je dostojanstvo nešto što je dato čoveku kao inherentno i da, je tako, ne možemo uopšte pričati da mi vrednujemo. Ako ćemo mi vrednovati ko je za odstrel, a ko nije, mi se nalazimo na klizavom terenu. Evo vam Raskolnikova. Uzmite samo Dostojevskog, problem Raskolnikova, sve će vam biti jasno. U dobrim namerama ubi babu da bi školovao ćerku, ali ne možeš, kad pređeš granice, ideš u veliku katastrofu. To je jedno. I ja bih završio da dam i vašim, je tako, da dam našim sagovornicama isto takođe nešto da kažu. Sa svim normama ustavnim bi se kosilo donošenje ovakve zakonske norme. Podsećam vas na tri člana Ustava, neću i sada citirati, gde je ljudski život neprikosnoven. Podsećam vas takođe na ljudska prava, gde vi lepo u drugom članu kažete da je život takođe nešto što je neprikosnoven i nigde u tim poveljama i u evropskoj i u ovoj svetskoj nemate da se govori da je smrt i eutanazija nešto što je dozvoljeno. A život se štiti, bi čak u Evropskoj povelji jasno kaže, dozvoljeno je lišiti života samo onoga koje sudskom presudom za neku krivicu po nekom zakonu osuđen. Samo je to dozvoljeno. Znači, vi bi onda morali da menjate naš ustav, vi bi onda morali da menjate konvencije. Pazite, zagovornici s druge strane kažu, pa da, to se podrazumeva i hoće da kažu ovako, da je smrt deo života, a ja sam vam na početku već rekao, smrt nije deo života, umiranje jeste.
Umiranje je deo života. Pa, evo, dobro. Možda bi se ja nadovezala, zato što je pomenuto pravo na poštovanje ljudskog
svakako
dostojanstva.
Svakako, samo kratko da i kaže da
se da, ljudsko nešto. Dostojanstvo inače se štiti Ustavom Republike Srbije, znači to nije sporno, i mi baš kod ovog nacrta kodifikacije, pred nacrta, želimo da skrenemo pažnju da se, znači, to ljudsko dostojanstvo štiti od momenta rođenja pa do momenta smrti, znači i u fazi umiranja. Znači, to je ljudsko dostojanstvo umirućeg, i to je ono što mi ovde govorimo. I ja mislim da bi upravo bilo neuvažavanje oblika pasivne eutanazije u stvari kršenje prava tih umirućih pacijenata. Znači, to je to, tu je poenta cela. I druga stvar, ne može se imati pravo na smrt. Mi to isto negiramo, zato što pravo je nešto što se vrši, a nešto nestaje. Znači, to je pogrešna terminologija.
Ja sam to pročitala sa pravnog aspekta. Mi smo tražili,
da, mi smo tražili to od kolega redaktora prednacrta građanskog zakona kada se to izbaci. Mi inače prema ovoj odredbi nemamo pozitivan stav, rekli smo da bi nju izostavili, a da bi svakako uključili pravo na dostojanstvo umirućeg.
Nataša, pola minuta, molim vas samo.
Pola minuta, pravo na dostojanstvo umirućeg je palijativno zbrinjavanje i palijativna medicina kao zvanični stavovi svuda u svetu, a ja dozvoljavam sebi pravo da branim integritet struke kojom se bavim i da ne dozvoljavam da se to naziva pasivnom eutanazijom.
Dr. Paja Momčilov, doktorka Nataša Milićević i doktor medicinskog prava Harija Mujović-Zornić govorili su danas za Rečano i Prećutano. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.